แสดงคำสอนในพระศาสนาคือพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้สอนไว้ตั้งไว้แนะนำไว้ชี้ถูกชี้ผิดสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรละสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลที่พระองค์ได้ทรงชี้แจงแนวทางไว้ดีแล้วควรที่จะต้องนำมาศึกษาให้เกิดความรู้จักและเข้าใจในสิ่งนั้นจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าภิกษุสามเณรผู้บวชเข้ามาในพระศาสนาจะต้องอาศัยหลักการที่สำคัญในทางพระศาสนาก็คือไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการซึ่งเรียกว่าไตรสิกขาไตรหมายถึงสามสิกขาหมายถึงการศึกษาให้รู้จักแลเข้าใจได้ถูกต้องคำว่าให้รู้จักแลเข้าใจนั้นไม่ใช่เพียงรู้จักคำว่าศีลไม่ใช่รู้จักคำว่าสมาธิไม่ใช่เพียงรู้จักว่าปัญญาแต่ต้องรู้จักให้กว้างขวางออกไปในสิกขาบทของศีลและแต่สิกขาบทมีองค์ประกอบอย่างไรทำอย่างไรเรียกว่าผิดพระบัญญัติทำอย่างไรเรียกว่าไม่ผิดพระบัญญัติเมื่อทำผิดแล้วทำอย่างไรจึงจะปลดเปลื้องจากความผิดเมื่อทำได้ถูกแล้วทำอย่างไรจึงจะรักษาความดีความถูกนั้นให้สม่ำเสมอยืนนานต่อไปจนกายวาจาใจเป็นศีลโดยสมบูรณ์นี่เป็นสิ่งสำคัญในเบื้องต้นสิกขาทั้งสามประการนี้ประการต้นคือเรื่องศีลเราต้องพยายามเอาให้ได้ในด้านและได้ศีลก็ในด้านปริยัติก่อนคือศึกษาเรื่องราวดังได้กล่าวมาแล้วจดจำให้ได้รู้ให้ได้ให้เกิดความแม่นยำให้ได้ให้จิตสำนึกตั้งอยู่ในสิกขาบทไม่พลั้งเผลอให้ได้ซึ่งเรียกว่ารักษาศีลให้สะอาดรักษาศีลให้บริสุทธิ์การรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี้หมายถึงศีลที่มีมาในพระปาติโมกข์และนอกพระปาติโมกข์ด้วยแต่ก่อนอื่นก็พึงศึกษาศีลที่มีมาในพระปาติโมกข์ให้เข้าใจให้เกิดความแม่นยำชัดเจนเสียก่อนเพราะสิกขาบทที่มีมาในพระปาติโมกข์เป็นหลักการที่สำคัญจึงได้ตรวจประกาศทุกๆครึ่งเดือนในศีลทั้งหมดทั้งที่มีมาในพระปาติโมกข์นอกพระปาติโมกข์คือพุทธบัญญัติและพิสมาจารย์ถ้าเราได้ศึกษาให้รอบคอบและได้ประพฤติให้ถูกต้องดีแล้วไม่ต้องบัญญัติสิ่งอื่นเลยสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้น่าจะดีที่สุดเพราะความลึกซึ้งความครอบควบคุมครอบงำในพฤติกรรมเป็นไปด้วยดีเพราะพระวินัยของพระพุทธเจ้านั้น ทรงบัญญัติไว้ไม่ใช่มุ่งแต่เพียงความเรียบร้อยอย่างเดียวมุ่งขัดฝางกิเลสด้วยตลอดจนการลิดรอนกิเลสต่างๆด้วยพระบัญญัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีความหมายฟ้างพร้อมทั้งเป็นพระบัญญัติที่สนับสนุนพระธรรมอันเป็นคุณให้เกิดคุณงามความดีตลอดจนการตัดกิเลสด้วยพระวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ท่านมีญาณอย่างรู้เห็นการไกลจึงเป็นไปเพื่อความรอบคอบเพื่อความดีงามเพราะเหตุนั้นเองในองค์แห่งประโยชน์แห่งการถือพระวินัยจึงมีข้อความระบุว่าการรักษาพระวินัยเป็นไปเพื่อตัดกิเลสโดยใจความก็คือตัดกิเลสอย่างหยาบที่ไม่ให้เกิดขึ้นกับทางกายและทางวาจาอย่างชัดเจนและยิ่งไปฝ่านั้นยังขจัดคนหยาบคายดังคำว่าลุมมังกูนังปุกลานังนิกหายะพระวินัยทรงตั้งบัญญัติไว้เพื่อกำจัดบุคคลผู้เก้อยากและอารัชีบุคคลคือผู้ที่ไม่มีความละอายบุคคลที่ไม่มีความละอายเหล่านี้ร่วงพระบัญญัติซึ่งเรียกว่าต้องอธิกรเวลาต้องอธิกรแล้วเขาก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมีคือพระที่ต้องอธิกรเพราะเหตุนั้นพระวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้เคารพด้วยการศึกษาให้รอบคอบทั้งพุทธบัญญัติและอภิสมาจารและปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องแล้วจะเป็นสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความเรียบร้อยเพราะเป็นเหตุให้เกิดจิตสำนึกและความรู้เท่าทันของผู้ประพฤติผิดเช่นสิกขาบทที่3แห่งสาธรรมิกวรรคภิกษุประพฤติอนาจารแล้วคั้นเมื่อฟังปาติโมกข์อยู่ภิกษุประพฤติผิดแล้วคั้นเมื่อฟังปาติโมกข์อยู่ปรารถนาจะแก้ตัวจึงพูดไขสื่อขึ้นว่าข้าพเจ้าเพิ่งรู้เองว่าสิกขาบทนี้มีมาในพระปาติโมกข์ท่านกล่าวว่าถ้ามีภิกษุใดทราบว่าองค์นี้รู้มาก่อนแล้วแกล้งพูดเพื่อกบเกลื่อนไขสื่อเท่านั้นเองให้สวดประกาศข้อความนั้นเมื่อสวดประกาศข้อความนั้นจบเป็นปาจิตตีเพราะข้อที่ทำผิดนั้นมีโทษส่วนหนึ่งแล้วต้องอาบัติเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งดังนี้เป็นต้นแสดงให้เห็นว่าพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าในทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นสอนไม่ดีแล้วถูกต้องแล้วรอบคอบแล้วเหมาะสมแล้วถ้าภิกษุทั้งหลายเคร่งครัดให้ดีๆแล้วไม่ต้องพึ่งพาอย่างอื่นเลยอย่างอื่นที่มาเพิ่มเติมคายหละคราวหลังภายหลังเป็นบัญญัติของอาจารย์ในที่นั้นๆแล้วแต่ความสำคัญหรือความจำเป็นหรือความเป็นไปในบางแห่งก็เข้มงวดกวดขันกับบัญญัติของอาจารย์และไม่ค่อยเหลียวแลสิกขาบทน้อยใหญ่ของพระพุทธเจ้าดังนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเพราะเหตุนั้นพระป่าส่วนหนึ่งซึ่ง ม่ได้ศึกษาพระวินัยศึกษาแต่บัญญัติของอาจารย์ครั้นเมื่อมาพบพระภิกษุที่ปฏิบัติวินัยของพระพุทธเจ้าดีแล้วเพราะตนเองไม่เคยศึกษาให้เกิดความลึกซึ้งจึงเข้าใจผิดนึกว่าเคร่งสู้พวกตนไม่ได้เห็นพวกตนแต่ฉันก็ต้องมีกาน้ำเหมือนกันมีอาสนะเหมือนกันอะไรอะไรก็ต้องให้เหมือนกันอันนี้เป็นบัญญัติจากอาจารย์ทั้งสิ้นให้นึกถึงสมัยพระพุทธองค์ในสมัยนั้นจะมีอะไรเรียกว่าใครพอที่จะทำบริขารอย่างไรได้แก้วน้ำคงไม่พ้นจากไม้ไผ่เดินทางใส่น้ำก็คงจะไม่พ้นจากไม้ไผ่เพิ่งใช้ช่วงกระบอกที่ยาวหน่อยเพื่อเป็นน้ำดื่มในระหว่างการเดินทางหรือที่อื่นเมืองอื่นอาจจะมีอะไรประณีตกว่านั้นดีกว่านั้นที่ถูกทั้งหลายเมื่อมาอยู่รวมกันเข้าใจว่าและจะเป็นที่ถูกต้องคือบริขารต่างๆนั้นใช้ประโยชน์เหมือนกันที่ใส่น้ำที่ตักน้ำใช้ประโยชน์ในที่เป็นที่ใส่เหมือนกันใช้ประโยชน์ในการตักน้ำดื่มน้ำเหมือนกันแต่ภาชนะที่ใส่อาจต่างกันไม่เห็นมีพระบัญญัติอันใดที่จะกล่าวตำหนิอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าถ้าภิกษุทำกล่องเข็มด้วยงาด้วยเขาต้องปาจิตตีต้องทุบเสียก่อนเพราะงาเขาเนื่องมาจากสัตว์มีชีวิตถ้าหากว่าปล่อยให้ภิกษุทำกันมากเข้าแล้วก็จะไปเที่ยวแสวงหางาและเขาสัตว์ทั้งหลายก็จะตายเพื่อการแสวงหาของภิกษุ เพราะฉะนั้นจึงมีพระบัญญัติห้ามไม่ให้ทำกล่องเข็มเป็นต้นโดยงาและเขาเพราะฉะนั้นพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้เป็นแนวทางที่ดีที่สุดรอบคอบที่สุดเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทางเป็นอานิสงส์ผลให้การปฏิบัติสมาธิได้ง่ายขึ้นดังคำว่าสีละปริภาวิโตสมาธิมหัพโลโหติมหานิสังโซใจความสำคัญก็คือว่าเมื่อผู้ปฏิบัติในศีลดีแล้วไม่มีความกังวลใจไม่มีความเดือดร้อนใจเรื่องความประพฤติผิดในสิกขาบทน้อยใหญ่จิตใจก็ผ่องแผ้วเมื่อจิตใจผ่องแผ้วก็มีปิติปิติที่เกิดจากจิตนั้นเป็นอารมณ์ของสมาธิด้วยข้อนี้จะเห็นได้ในอนุสติข้อที่เรียกว่าศีลานุสตินึกถึงศีลจนเกิดปิติแล้วจะเป็นสมาธิเกิดขึ้นกับจิตอีกประการหนึ่งศีลของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางถ้าให้เอาความเห็นของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์บัญญัติขึ้นเองโดยที่ไม่ถือเอาความผิดเป็นตัวอย่างแล้วจะมีสิกขาบทนั้นเป็นพันๆและยากที่บุคคลทั้งหลายจะเข้ามาบวชได้พึงดูตัวอย่างที่ให้โอวาทภิกษุณีหรือข้อปฏิบัติแก่ภิกษุณีเรียกว่าครุกรรม8ประการภิกษุณียังทนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้จึงสูญสิ้นไปพระ ระพุทธเจ้าให้เพียง8ข้อเท่านั้นเองยังตั้งอยู่ไม่ได้นานถ้าหากให้บัญญัติอย่างเต็มที่เต็มภูมิเต็มปัญญาของพระอริยะแล้วจะไม่ใช่หนทางมัชฌิมาปฏิปทาดังนั้นศีลที่มีอยู่นี้เป็นทางสายกลางเหมาะสมกับความเป็นพระเป็นเณรเป็นที่ถูกต้องแล้วผู้ใดเคร่งครัดในพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์ถือว่าได้ปฏิบัติในศีลครบบริบูรณ์ความบริบูรณ์ของศีลในพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์มีฐานะมีคุณธรรมที่จะเกิดสมาธิและปัญญาอันหนึ่งแม้จะเพียงศีล5ของคารวาสยังเป็นองคุณของพระโสดาบันคารวาสผู้จะบรรลุพระโสดาบันได้ต้องมีศีล5เป็นพื้นถ้าศีลของภิกษุสามเณรมีมากกว่ามากมายที่เป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้บวชแล้วในพระศาสนาเป็นพระเก่าพระใหม่อย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามพึงปลูกฝังพฤติกรรมของตนให้มั่นคงอยู่ในศีลทั้ง3ติขาให้ได้ศีลเสียก่อนเมื่อได้ศีลที่มั่นคงดีแล้วอย่างอื่นปฏิบัติไปก็จะเกิดขึ้นตามเหมือนกับว่าเราจะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆมีนาดีที่ดีแต่น้ำแห้งกล้าและเม็ดพันธุ์มีอยู่แล้วยังปลูกไม่ได้เพราะน้ำแห้งรอให้ฝนตกเสียก่อนพอฝนตกมาที่ชื้นที่ก็เปียกทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์จึงควรเพาะปลูกดำกล้าลงในพื้นแผ่นดินนั้นและผลของกล้าผลของมันเม็ดก็ได้ผลต่อไปอีกก็คือแตกเป็นต้นขึ้นมาแตกเป็นกอขึ้นมางามสะพรั่งตลอดจนออกดอกออกผลออกเมล็ดออกรวงก็เพราะได้อาศัยน้ำอันเป็นปัจจัยที่มีชั้นใดปัญญาสมาธิการละกิเลสที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยมีศีลเป็นประดุจน้ำหล่อเลี้ยงให้เกิดคุณธรรมเพราะฉะนั้น พึงศึกษาในศีลให้รอบคอบศึกษาในศีลทั้งพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์สำรวมระวังตนทั้งกายวาจาและใจคือเจตนาวิรัติลงให้มั่นคงกับในสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์ของพระพุทธเจ้าในพรรษานี้ พึงตระหนักหรือหนักแน่นในคุณเบื้องต้นคือศีลนี้ให้ได้แน่นอนและปฏิบัติในสมาธิต่อไปผลแห่งสมาธิก็จะเกิดขึ้นจึงขอเน้นและหนักจึงขอเน้นหนักย้ำไว้ตรงเรื่องศีลให้เห็นความสำคัญอีกประการหนึ่งเล่ารักษาศีลดีแล้วไม่ใช่ผลเพียงแต่ความดีทางด้านจิตใจคือสมาธิเท่านั้นยังเป็นผลดีแก่ความมีผลดีแก่หมู่คณะมีผลดีแก่พระศาสนามีผลดีแก่พระธรรมวินัยทั้งยังได้ชื่อว่าบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยปฏิบัติบูชาศีลสมาธิปัญญาทั้ง3ประการเมื่อผู้ใดปฏิบัติแล้วเป็นบุญทั้งนั้นปฏิบัติได้ประณีตดีมากเพียงใดคือสม่ำเสมอได้มากเพียงใดบุญก็ย่อมเกิดอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นพึงตั้งใจปลูกฝังกายวาจาใจของตนให้มั่นคงอยู่ในศีล รักษาศีลให้ดีรักษาศีลให้มั่นคงรักษาศีลให้สะอาดศีลเป็นของวิเศษศีลเป็นของเลิศศีลเป็นเครื่องป้องกันวิติกรรมโทษที่จะเกิดทางกายทางวาจาคือความประพฤติผิดทางกายทางวาจาเสียได้ไม่มีอะไรที่จะป้องกันวิติกรรมโทษดีเท่ากับศีลพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบศีลกับพราหมณ์ผู้หนึ่งพราหมณ์เขาบอกว่าเขาทำความผิดกลางคืนพอเช้าขึ้นมาก็อาบน้ำเพื่อชำระบาปถ้าทำความผิดกลางวันพอเย็นก็อาบน้ำเพื่อชำระผิดความผิดกลางวันให้เกิดความสะอาดพระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลเป็นเครื่องชำระกายวาจาให้สะอาดคือทรงแสดงท่าได้แก่ศีลโดยท่าไม่ต้องอาศัยน้ำอาบศีลไม่ต้องตัวไม่ต้องเปียกโดยอาศัยศีลชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์ให้สะอาดทรงแสดงแก่พราหมณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้น ศีลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงวางไว้จึงเป็นสิ่งที่มีคุณอย่างประเสริฐอย่างยิ่งกับชีวิตของบุคคลเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณรผู้บวชแล้วในพระศาสนาต่อนี้ไปพึงตั้งใจปฏิบัติในสมาธิภาวนาเมื่อคืนที่แล้วก็ได้พูดถึงหลักสมาธิเบื้องต้นง่ายๆและก็พูดถึงอุปสรรคเบื้องต้นที่จะพบก่อนคือเรื่องความง่วงและความเมื่อยความง่วงที่จะเกิดขึ้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีจิตไม่แยบคายขาดปิติเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจก็เกิดความง่วงง่ายผู้ที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ๆบางทีเคยนอนหัวค่ำหรือเคยนอนมากท่านเมื่อจะต้องมานั่งกำหนดภาวนาอยู่นี้ก็จะทำให้เกิดความง่วงง่ายความง่วงกับสมาธิหรือความหลับกับสมาธิคล้ายกันแต่ต่างกันผู้ที่มีความง่วงง่ายพอตั้งใจสำรวมจิตจิตก็ย่อมซึมแล้วก็นึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตก็นึกว่าพุทโธมีสติคุมไปจิตนึกว่าพุทโธพุทโธไปสติอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงจนเผลอความง่วงเข้ามาแทรกมาไหลไม่รู้แล้วในที่สุดคำภาวนาก็หายไปมีแต่ความง่วงหรือหลับไปโดยไม่มีความรู้สึกตัวอาการแห่งความง่วงย่อมแทรกเข้ามาในขณะการภาวนาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีปิตินึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดปิตินึกถึงพระธรรมให้เกิดปิตินึกถึงพระสงฆ์ให้เกิดปิติหรือนึกเรื่องราวยังไม่ออกเพราะยังได้ศึกษาน้อยก็นึกคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกให้มากๆนึกให้หลายๆเที่ยวเพื่อให้จิตยินดีต่อพุทโธธัมโมสังโฆนั้นพระพุทธเจ้าให้พระเพ่งดอกบัวเพ่งนานๆนานๆไปตั้งแต่เช้าจนเที่ยงกรีบดอกบัวข้างนอกก็เริ่มเหี่ยวก็เกิดนึกขึ้นได้ว่าแม้ธัญชาติดอกบัวยังเหี่ยวได้ยังเศร้าหมองได้จิตของคนเราก็เศร้าหมองได้ก็เกิดปรงอนิจจัง แล้วพิจารณาได้ถูกต้องถอนราคะโทสะโมหะออกเสียจิตก็พ้นจากกิเลสถ้าเรายังไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พิจารณาไม่ออกไม่รู้ว่าจะนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ให้นึกถึงพระปัญญาคุณที่พระองค์มีความเฉลียวฉลาดเห็นรู้อริยสัจสี่ได้นึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณพระองค์มีความบริสุทธิ์ใครจะว่าใครจะด่าใครจะประณามใครจะคิดกลั่นแกล้งด้วยประการหนึ่งประการใดพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวตลอดจนไม่มีความโกรธเคืองผู้ที่ทำแก่พระองค์นั้นเช่นนางมาคันธียาจ้างคนเมืองเวสาลีด่าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นจนพระอานนท์ทนไม่ไหวให้เสด็จหนีไปเมืองอื่นพระองค์ก็ไม่เสด็จบางทีก็ทรงเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบกับพราหมณ์ผู้หนึ่งว่าถามพราหมณ์ว่าถ้าแขกมาหาบ้านท่านท่านมีอาหารมีน้ำมาเป็นเครื่องต้อนรับเมื่อแขกมาถึงเขาไม่ดื่มน้ำเขาไม่บริโภคอาหารกับน้ำมันเป็นของใครพราหมณ์ก็บอกว่าก็เป็นของเจ้าของผู้มาต้อนรับนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่านี้ฉันใดเขาว่ามาเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบไม่ว่าตอบคำที่เขาว่านั้นก็เป็นของเขาเองจิตใจของเขาโกรธจึงด่าจิตใจของเขาไม่ดีจึงว่าถ้าใจของเราดีแล้วอย่าไปด่าตอบอย่าไปว่าตอบรักษาความดีของใจไว้อันนี้เป็นสำคัญพระพุทธศาสนาสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราภาวนาพุทโธถึงแม้ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าแต่นึกว่าพระพุทธเจ้าของเราดีที่สุดพระธรรมของเราดีที่สุดพระสงฆ์ของเราดีที่สุดจนได้นามว่าเป็นพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการแก้วสามประการนี้ให้อยู่ในดวงใจนึกว่าพุทโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในใจพุทโธของดีอยู่ในใจของเราธรรมโมของดีอยู่ในใจของเราสังโฆของดีอยู่ในใจของเรานึกให้มากๆพอจิตเมื่อรู้ว่าของดีอยู่ในใจแล้วจะเกิดปิติคือความอิ่มขึ้นได้นึกให้มากๆเมื่อปิติเกิดความอิ่มขึ้นแล้วนั่นรู้ว่าจิตของเรารับรสแห่งปิติซึ่งควรแก่การภาวนาปิติจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์สัญญาณบอกว่าจิตของเราจะถึงซึ่งความสงบได้แล้วจึงนึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพยายามนึกเบาๆหายใจเข้าออกเบาๆแต่หายใจเป็นปกติจะสั้นจะยาวก็ให้เป็นปกติอย่าให้เหนื่อยแต่ว่าให้เบาๆเวลาหายใจเบาๆจิตสงบได้ง่ายด้วยแล้วก็ความปวดเมื่อยก็ลดน้อยลงด้วยและเมื่อหายใจเบาๆมีสติคุมอยู่สติย่อมแน่นขึ้นการหายใจย่อมเบาลงเบาลงนั่นเป็นสัญลักษณ์หรือสัญญาณบอกว่าใกล้จะถึงซึ่งความสงบจนในที่สุดจิตสงบลงมีลมหายใจเหมือนไม่มีลมหายใจมีสติรู้อยู่ที่จิตเหมือนกับว่าเรามองดวงไฟด้วยสายตาแล้วก็หลับตาดวงไฟนั้นก็มาติดอยู่ที่ตาหรือที่ใจนึกที่ใจดวงไฟก็เกิดอยู่ที่ใจจิตที่สงบจากอารมณ์อื่นๆแล้ว มีสติอยู่ที่ใจเช่นเดียวกันฉันนั้นเพราะฉะนั้นอุปสรรคทั้งสองประการนั้นสิ่งที่สำคัญจะลดน้อยเบาบางแล้วหมดไปได้คือความเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าวิริยเณทุกขมัจเจติบุคคลจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรทุกข์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเกิดขึ้นแล้วยังไม่ทันดับเราไปแพ้ก่อนทุกข์ก็ไม่ดับวันนี้นั่งครึ่งชั่วโมงปวดเมื่อยลุกไปเสียวันต่อไปก็น้อยเข้าเหลือ25นาที20นาที15นาทีความทุกข์ก็รุกร้นเข้ามามากเข้านั่งก็เลยสั้นเข้าเพราะแพ้เขาเป็นอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าผู้แพ้แล้วเขาก็ลุกเอาข้าศึกเราแพ้ข้าศึกกองทัพใดแพ้ข้าศึกข้าศึกก็ล้อมเอาลุกเอาทำลายเอาเขาจะไม่มีโอกาสเขาจะไม่ปล่อยวางคือได้ทีแล้วต้องปราบปรามให้ราบคาบกิเลสถึงจะเป็นไม่ใช่มีตัวตนก็เหมือนกันแต่ถ้าเราแพ้เขาก็เป็นใหญ่ในจิตของเราเมื่อเขาเป็นใหญ่ในจิตของเราเขาก็ให้ใช้จิตนั่นเองเป็นผู้นึกเลิกแล้วพอแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงต้องใช้ความเพียรความเพียรเพื่อขจัดกิเลสดังได้กล่าวไว้แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปความปวดเมื่อยเกิดขึ้นความปวดเมื่อยนั้นก็ดับไปเมื่อความเพียรไม่ท้อถอยความง่วงเกิดขึ้นเมื่อความเพียรไม่ท้อถอยหาอุบายให้ความง่วงนั้นก็หายไปพึงจับความง่วงกับความสงบให้ได้เราภาวนาพุทโธไปถ้าสติค่อยๆน้อยลงอาการซึมของจิตมากขึ้นแล้วในที่สุดก็หลับพุทโธก็หายไปอันนี้ไม่ใช่สมาธิถ้าจะเป็นสมาธินั้นจิตต้องมีปิติก่อนดังกล่าวแล้วว่าพุทโธไปมีสติรู้อยู่กับจิตเสมอจิตอิ่มปิติอยู่ความง่วงไม่มีเมื่อภาวนาพุทโธไปที่จิตมีปิตินั้นก็จะรวมตัวเป็นอันเดียวคือความสงบอันนี้ไม่เผลอไม่หลับสรุปความสั้นๆว่าจิตที่ภาวนาไปเผลอสติหลับไม่ใช่สมาธิจิตที่ภาวนาไปสติไม่เผลอกำหนดรู้อยู่นั่นเป็นทางแห่งความสงบของจิตมีอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงต้องมีสติคอยสังเกตมีสติปัญญาคอยสังเกตเมื่อสังเกตได้แล้วต้องแก้ไขเฉพาะอย่างยิ่งในเบื้องต้นที่ฝึกสมาธินี้การนั่งก็ต้องฝึกให้ถูกต้องนั่งขัดสมาธิเท้าซ้ายอยู่ล่างเท้าขวาทับบนมือซ้ายอยู่ล่างมือขวาวางข้างบนตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นคือมุ่งปฏิบัติให้จริงจังแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆจนเกิดปิติอิ่มแล้วเหลือไว้อย่างเดียวเพื่อให้ความที่นึกถึงนั้นน้อยลงจะได้ประสานกับความที่จะเกิดความสงบ และภาวนาหรือความมีสติคุมที่จิตมีปิติแล้วนั้นจนฝ่าจะสงบอย่าให้เกิดความพลั้งเผลอหรืออย่าให้สติลบเลือนไปจนลืมตัวไปถ้าลืมตัวไปนั้นไม่มีสติแล้วจะภาวนาเท่าไหร่ก็ไม่เกิดความสงบความสงบจะเกิดขึ้นได้ลักษณะอย่างนี้ถ้าสงบเดียวพอรู้สึกว่าจะสงบแล้วก็หายไปอันนี้ว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเบื้องต้นสั้นๆและเพิ่งฝึกบ่อยๆฝึกไปนานๆเข้าทำใจให้เป็นกลางอย่าไปคิดอยากได้ความสงบก็จะเกิดขึ้นนานหน่อยนานกว่านั้นเป็นพักๆจนเกิดความรู้สึกทั่วทั้งกายและฝึกให้มากเข้ามากเข้ามากเข้าความสงบก็จะสูงขึ้นประณีตขึ้นจนสามารถระงับทุกข์คือปวดเมื่อยอันเป็นส่วนเวทนาเสียได้เหลือแต่จิตเป็นหนึ่งและมีสติรู้อยู่เช่นเดียวที่เราเห็นเราจำดวงไฟได้ไว้ในใจมีสติดูอยู่แต่ในขณะนี้เพราะไม่มีความปวดเมื่อยจึงมีความสบายกายเบากายสบายกายสบายใจเบากายสบายกายใจมีความสงบเป็นหนึ่งจึงทำให้เกิดสุขดังที่ท่านแสดงไว้ว่าองค์ของฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกคือความนึกถึงพุทโธวิจารคือความตรองได้แก่ประคองไว้อย่าให้เผลอเรื่องการนึกถึงพุทโธแล้วเมื่อประคองไว้ได้ก็จะเกิดปิติปิติเกิดขึ้นแล้วเพราะความสงบจึงเกิดสุขปิติก็มีความยินดีอยู่แล้วเมื่อมีความสุขผสมขึ้นอีกจะเป็นความสุขที่ปราณีตสุขที่ปราณีตที่ไม่เคยพบเห็นไม่เคยสัมผัสก็จะเพ่งดูอยู่กับความสุขนั้นเรียกว่าเอกคตามีอารมณ์เดียวตอนนั้นใช้ให้ใจคิดไปอื่นก็ไม่อยากคิดเพราะอยู่กับความสุขนั้นเหมือนกับเด็กๆที่กำลังดูหนังในจอทีวีในขณะที่หนังกำลังสนุกจะใช้ให้ไปทำโน่นทำนี่เด็กก็ไม่อยากไปจิตนี้ก็เหมือนกันในขณะสุขนั้นมีความประณีตเพราะสุขที่เกิดจากสมาธินั้นเป็นนิรามิสุขคือสุขที่ไม่อิงอามิตรเป็นสุขที่บริสุทธิ์เป็นสุขล้วนๆถ้าสุขที่ได้จากลาภสการะยศฐานบรรดาศักดิ์เขาเรียกว่าสุขที่อิงอามิตรพออามิตรนั้นหมดไปความสุขก็หายไปอามิตรนั้นเสื่อมได้อามิตรนั้นเป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขนั้นก็เลยพอเป็นอนิจจังด้วยเหมือนคนลงเรือรั่วเมื่อลอยไปกลางแม่น้ำหรือในทะเลเรือก็รั่วก็จมคนก็ต้องจมด้วยสุขที่เกิดจากอามิตรก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกามคุณทุกอย่างเป็นอามิตรถึงจะให้สุขบ้างก็สุขแบบอามิตรไม่ใช่เพียงแท้แน่นอนและจะพาให้ผู้ติดอยู่ในสุขนั้นจมไปกับสิ่งที่เป็นอามิตรนั้นเพราะฉะนั้น ความสุขของสมาธิจึงเป็นสุขที่มีคุณภาพคือทำให้เกิดปัญญาต่อไปดังนั้นต่อนี้ไปพึงตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตของตนดังได้กล่าวมาแล้วเพื่อเป็นอุบายให้เกิดความสงบคือฝึกให้เป็นฝึกเป็นแล้วจะได้พบความสงบเมื่อพบความสงบแล้วฝึกความสงบนั้น ไว้บ่อยๆให้มากๆให้เกิดความชำนาญแล้วก็จะเกิดปัญญาต่อไปตอนนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติ ดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป